Z nami je geopolitični analitik dr. Laris Gajser. Dobar dan.
Dobar dan vam.
Palermo v Italiji gosti mednarodno konferenco o Libiji. Njen namen je obuditi zastale politične procese v državi, tudi doreči pripravo parlamentarnih in predsedniških volitev. Vsa prizadevanja pa lahko spodletijo, saj srečanje bojkotira general Halif Haftar, ki ima pod nadzorom vzhodno Libijo. Za zdaj ni znano, ali si je premislil in vseeno prišel na Sicilijo. V kolikšni meri, dr. Gajser, je uspeh tega dogodka odvisen od njegove udeležbe in kaj lahko pričakujemo v obeh primerih, torej, če pride oziroma če ga ne bo?
Jaz bi vas popravil, če dovolite, glede na to, da sem bil vključen v ta dogodek oziroma v pripravo, da bi gospod Haftar prišel kot uradni predstavnik enega dela Libije in bil mednarodno sprejet kot en od pogajalcev. Potrdim, da Haftar je prišel v Palermo in se je tudi bilateralno srečal z italijanskim premierom in udeležil enega dela teh pogovorov, ki tečejo v tem trenutku na konferenci. Izredno pomembno je, da končno je mednarodna skupnost sprejela nekoga, ki de facto na terenu obvladuje dober del Libije, da mednarodna skupnost sprejme dejstvo, da Libija je razdeljena in seveda, da se začne mednarodna skupnost tudi pogovarjati o tem, kako lahko v tej državi se situacija ponovno umiri oziroma dolgoročno reši. Do tega trenutka problem je bil v tem, da seveda v Libijo smo brez glave šli dejansko destabilizirati, zato ker tako je bilo v državnem interesu Francije pred leti, da bi destabilizirala regijo, jo pridobila pod lastni geopolitični vpliv in s tem seveda tudi odzela neki mehki nadzor, ki je imela nad Libijo Italijanska republika. Zgodilo se je to, kar vsi vidimo, popolna destabilizacija, ne samo Libije, ampak celotne Severne Afrike, veliki begunski tokovi, težave za Italijo v zadnjih letih in seveda v tem trenutku, ko je Italija mednarodno pridobila ponovno neko stabilnost za novo vlado in tudi neuradno podporo Washingtona, je uspela končno organizirati to srečanje in seveda glede na želje generala Haftarja je tudi na nek način omogočila njemu, da se dejansko postavi kot eden od glavnih akterjev za reševanje problematike v Libijo. Zato jaz mislim, da ta konferenca je zelo pomembna in tudi vsi glavni akteri so tukaj prisotni, ne samo seveda libijski in italijanski, ampak predstavniki Francije, predstavniki Rusije, Amerike in tako dalje.
Torej bi tokratno srečanje lahko prineslo več kot tisto, ki ga je spomladi v Parizu organizirala Francija oziroma njen predsednik Emmanuel Macron. Se razlikuje ta pomembno ti mednarodni konferenci oziroma ti pogovori?
Se precej razlikuje, zato ker dejansko ta konferenca oziroma ta srečanje popolnoma preklicuje tisto, kar je organiziral Macron v Parizu. Takrat je želela Francija prehiteti prihajajočo novo vlado italijansko in seveda prevzeti vajeti dogajanja in dogodkov v Libiji in tudi fiksirati datum naslednji volitev za december 2018. Italija je vedno opozarjala v Združenih narodih, da je ta datum prehiter, da je nestabilnost na terenu prevelika, da vsi tisti podatki, ki od vaševalnih služb prihajajo, kaže na to, da ne mogoče organizirati nekaj resnega pred naslednjim letom in to je tudi, so Združeni narodi podprli neuradno in zato so tudi omogočili torej srečanje v Palermo, v katerem je glavni poudarek dan prav na to, da vsi akteri, ki so prisotni, to jih je približno 38 same Libije, torej vsi nasprotniki oziroma sodelavci so tukaj in sporočilo je, da volitve bodo, da bojo primerno organizirane, vendar šele naslednje leto. Tako da dejansko tisti vrh, ki je bil v Parizu, je tole konferenco popolnoma preklican. Če me pa vprašate, če sem pa resnično optimist, da se bojo zadeve zdaj začele pozitivno odvijati, no, seveda, tu moramo biti bolj realisti in seveda si naliti čistega vina. Situacija je zelo kompleksna, je pa prav, da vsaj mednarodni akteri oziroma države, ki so vpletene v to problematiko, so resnično razumeli, da se ne more hiteti in da je potrebno vključiti čisto vse igralce v pogovore.
Nekako ste nakazali, zakaj sta prav Francija in Italija tisti državi, ki sta se vključili v reševanje tega zapletenega položaja, torej ni v ospredju le reševanje tega, da je Libija glavna tranzitna točka za begunce in migrante iz Severne Afrike, ki poskušajo priti na staro celino, ampak so tudi drugačni interesi v ozadju.
Ja, nažalost, zelo nič kaj evropski oziroma nič kaj v evropskem duhu. Tukaj je jasno soočenje dveh državnih interesov. Libija je vedno, seveda zgodovinsko, tudi že s kolonialističnih časov bila pod vplivom interesa Italije. Gaddafija dejansko je na nek način pomagal, da je postal ponovno mednarodno sprejemljiv italijanska vlada, specifično zelo tudi gospod Berlusconi. In potem, ko je to bilo preveč očitno, je seveda Francija udarila z vsemi možnimi silami v Libijo pred leti in s tem sprožila eno največjih resnično nespametnih destabilizacij celotne regije, za katero bomo še dolgo plačevali davek. Italija seveda je probala to kontrirati, je probala navesti na nek način na plesti sodelovanje oziroma pridobiti sodelovanje Združenih narodov, ZDA, Velike Britanije in umiriti oziroma omejiti na nek način delovanje Francije. Tu so veliki interesi, to so interesi totalnega popolnega nadzora južnega dela Mediterana, tu so interesi seveda Severne Afrike, tu so interesi nafte, ker seveda tisti države, ki imajo največjo prisotnost, so prav Združeno kraljestvo, Italija in Francija. In seveda to je tipična, bi lahko rekel, neka postkolonialistična bitka za nadzor evrosredozemskega prostora.
Doktor Laris Gajser, najlepša hvala za pojasnila.
Najlepša hvala vam.